گپلیار آزاد تک رادیوسی. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düp barmaly. Türkmenistan möhüm defkalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jynsparazlyk bilen ýetiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trump-yň vise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan-Amerikalynyň 23-nji awgustda ak ýagyz polisiýa işgärde bilen çekeleşenine atılmağının idiyanı, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu qoldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest dəldiğini aytdı. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anıdır deyip sözünü qoştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiýadan prezidentlige hödürlenen dalaşgärin Amerikanyň şäherlerine zorlugy ýol açýan siýasatlary iki hesse artdyrjakdygyny aýtdy. Siz Joe Bidenin Amerikasyna howpsuz bolup bilmersiňiz diýip Pence sözüniň üstüne ýetirdi. Biden Twitter'da jogap berip bu mundan artyk has aýdym bolup bilmez. Amerikalylar ýa ýene köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlinde 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamagy taýinlanýar. Onda jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylyklı protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalar sebäpli Belarusa garşy giriziljek sanksiýalaryň massagat edilmegine garaşlanýar. Ýewropa Birleşiginiň 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ýa-da demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täzeýistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täzeýistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmony prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bäsleşjekdigini alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentlige dalaş etmegine yol açmagynyň mümkinligi barada gurrunlar edildi. Rahmonyň esaslandyran hökümet başynaky Halk Demokratiýa Partiýasy öz dalaşgärini 3-nji sentýabrda hödürler. Dalaşgärlik resmi taýdan hasaba alynandan soň Rahmon prezidentlik ugrunda beýleki 5 dalaşgär bilen bäsleşer. Täzeýistanyň şu wagt içinde Rahmonyň ýeňiş gazanan 5 prezidentlik saýlawynyň hiç haýsy gün watarın saýlaw synçylary tarapyndan erkin we adalat atlandyrylmady. ABŞ-a İrana garşy girdilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan girizmek isleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilenligi guman edilýän 2 defka inspektorlaryň baryp görmegine ruhsat bermäge ulaşdy. Bu bildiriş İran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda bilelikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saparını tamamlayan mahalı edildi. Atom energiyeti boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyeti kurumasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyeti boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeyi meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.